devuélvamelo.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saludos dende a Radio Municipal de Redondela, tempo para a estación aquí como sempre no 94.9 de frecuencia modulada, tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet en radioredondela.com. Un día máis con todos vostedes en este mércores, neste 28 de xullo, no que como sempre lles ofreceremos toda a información e actualidade de Redondela e Bisbarra. Farémolo ademais tamén, como facemos habitualmente, coas voces dos seus protagonistas. E hoxe serán varios os protagonistas que nos acompañan, neste caso dous representantes de colectivos veciñais e sociais. Achegarémonos en primeiro lugar ata Chapela. Lembramos que alí mañá a Asociación de Veciños de Chapela xunto coa DTEIS convocan unha concentración de protesta na rotonda de Cabanas. O obxectivo é demandar ao Ministerio de Fomento que elimine as cabinas da peaxe nese tramo entre Redondela e Vigo, unhas cabinas precisamente instaladas a poucos metros desta rotonda de Cabanas, porque o anuncio do Ministerio desas rebaixas nas peaxes, que incluen tamén a eliminación da peaxe neste tramo de Redondela, non van ser efectivas para todos os conductores, xa que tan só esa rebaixa será posible se dispoñen do sistema de telepeaxe e, ademais, ese desconto do 100% está condicionado a facer a viaxe de ida e volta nun prazo de 24 horas. Unha cuestión que non sempre cumpren os conductores e a veciñanza de Redondela e de Chapela cando transita por este tramo da autoestrada. Pois desa concentración e das demandas dos veciños de Chapela falaremos hoxe con Marcial Pérez, que estará con nós dentro duns intres. E dunha reivindicación que levan facendo anos os veciños a outra que por fin se cumpre, a da instalación dun semáforo na Estrada Nacional en Cesantes, nas inmediacións do Colexio Outeiro das Peras. Precisamente a AMPA deste centro de ensino levaba anos denunciando a necesidade dese paso de peóns seguro, non só para o alumnado deste colexio, senón tamén para a veciñanza que transita por esa contorna, xa que tamén nas súas proximidades está o Centro Cultural de Cesantes. Ademais, trátase dun tramo de autoestrada, polo que transitan cada ano milleiros de peregrinos, porque paso obrigado do Camiño de Santiago. Pois dende o pasado venres está xa por fin en funcionamento ese grupo semafórico nesa estrada nacional, nas inmediacións do colexio, coa presidenta da AMPA deste centro, con Rita Pérez. Falaremos tamén desas sensacións agora que por fin está instalado xa este semáforo. Pois eles serán protagonistas hoxe neste tempo da estación. Teremos tamén outras cuestións por diante, como non, toda a información, a axenda tamén cargada de citas para os vindeiros días, a música e tamén outros contidos que preparamos para vostedes e que agardamos sexan do seu interese. Sobre todo a información, a actualidade de Redondela e Bisbarra, a crónica máis alientable no eido autonómico nacional e internacional que tamén teremos nestes micrófonos, cunha ollada tamén cara ao deporte, non só o deporte local e comarcal, senón tamén os resultados destas Olimpiadas de Tokio nas que estamos inmersos. Pois todo iso e moito máis neste tempo da estación que agora comenzamos. Sexan benvidos e benvidas. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Pasan 7 minutos das 11 da mañá. Comezamos cun resumo informativo en titulares das novas máis alientables desta xornada.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Comezamos con esa información da actualidade de Redondela e Bisbarra. Facémolo achegándonos a unha demanda das AMPAs, dos colexios públicos de Redondela que levan o Parlamento a petición dun bacharelato de artes no municipio, logo de que o Pleno do Concello aprobase por unanimidade unha moción presentada polas AMPAs na que reclaman da Xunta este bacharelato de artes. Agora a demanda chega ao Parlamento galego. Non será a primeira vez que esta petición se leve á Cámara. O pasado mes de maio, o BNG presentaba esta iniciativa, daquela foi rexeitada. Agora entenden as AMPAs sairá adiante, a lo menos eles teñen esa confianza, explican dende as AMPAs de Redondela que sería moi difícil de explicar que houvese algunha forza política que votase unha cousa en Redondela e outra distinta en Santiago. E falamos tamén dese semáforo na contorna do Colexio de Cesantes que xa é unha realidade. A Estrada Nacional 550, a altura do Colexio Outeiro das Penas, conta xa cun paso seguro para que os peóns poidan cruzar. O Concello rematou a instalación deste semáforo dando resposta a unha demanda histórica da veciñanza e de toda a comunidade educativa que tamén beneficiará, ademais, os milleiros de peregrinos que cada ano pasan por este tramo de Estrada Nacional, paso obrigado do Camiño de Santiago. E de transporte seguimos falando porque Redondela vai recuperar este venres o servizo de autobús á praia de Cesantes con 8 viaxes diarias. A liña dispora dunha ruta que cubrirá o traxecto entre Cedeira, Redondela e a praia de Cesantes e outra co mesmo percorrido pero con saída dende o centro da vila. Haberá autobuses dende a unha do mediodía e ata as 8:15 da tarde de luns a venres. E saiban tamén que Redondela denuncia os actos vandálicos contra o monumento ás persoas fusiladas, un monumento que se levantou no alto da Conxeira, preto de Rande. Foi inaugurado o pasado 14 de abril, o día de conmemoración da República, e foi obxeto de pintadas tanto no propio monumento como no panel informativo sobre a propia escultura. Non é a primeira vez que sofre actos vandálicos este monumento. Xa aconteceu en anteriores ocasións. Dende o goberno local anuncian que actuarán a Xiña para reparar este monumento e que continúa a ser un faro de memoria. Rexeitan todo tipo de discurso, toda acción de odio contra as persoas. Creen dende o goberno local que só a sociedade coñecedora do seu pasado pode ser educada nos valores democráticos. En a crónica política tamén falamos desa crise do goberno e dos contactos que a agrupación de electores mantén co resto de formacións políticas. Esta semana reuníase co Partido Popular. Dende a agrupación de electores insisten en que valoran todas as opcións ante o que consideran un autoritarismo de Digna Rivas que non é propio dun goberno de coalición. Mantiveron unha xuntanza esta semana co Grupo Popular para chegar posturas e buscar solucións no bloqueo do goberno redondelán. Con todos os populares advirten que non participarán en elucubracións políticas ata que se resolva a crise de goberno. En canto a situación sanitaria, seguen disparados os casos de COVID na área sanitaria de Vigo, tamén no conxunto de Galicia, pero hai novidades en canto a loita contra o coronavirus e as medidas tamén restritivas que puxo en marcha a Xunta de Galicia para que nos concellos en nivel alto tan só poidan entrar nos locais de hostalería aquelas persoas que presenten un certificado de vacunación ou un test de antíxenos. Pois ben, os test que se poden mercar xa nas farmacias servirán para acudir a bares e restaurantes. Apuntar tamén que Galicia está a piques de chegar ao 70% da poboación vacinada con alo menos unha dose. E achegámonos tamén a outras cuestións. Falamos tamén da mobilidade sostible e das axudas de ata 7.000 euros para mercar un coche eléctrico en Galicia. Trátase do plan Moves 3 que ofrece estas axudas ata 7.000 euros pola compra dun vehículo eléctrico sempre que se achatarre o modelo antigo de combustión. Do contrario, a subvención limítase a 4.500 euros. O programa tamén establece axudas para adquirir vehículos híbridos enchufables que chegan aos 5.000 euros se se desguaza o vehículo antigo, ademais de outras subvencións para instalar puntos de carga para estes coches. En canto a crónica do deporte, hoxe falaremos do Clube Deportivo Choco, logo de conversar co seu novo adestrador, con Juan Amoedo. Sinala que o obxectivo para o equipo será, como sempre, o de manterse nesta terceira división, aínda que van marcar eses obxectivos a fame dos propios xogadores, que asegura é moita. Insiste en que o ADN do equipo seguirá manténdose como a tío de agora, sen demasiados cambios, pero iso sí, con algunha cuestión que quere engadir o novo adestrador para imprimir as súas propias características e non ser tan previsibles ante os rivais. Apuntar que a próxima semana teñen xa unha cita cun torneo, neste caso que disputarán co Coruxo, a Copa Federación. En canto ás Olimpiadas de Tokio, novidades tamén. Podemos falar xa da terceira medalla para España, neste caso en piragüismo de aguas bravas para Mailén Xurraut. A palista conseguía o seu terceiro metal nunhas Olimpiadas. En a crónica meteorolóxica, decir que continúa a situación anticiclónica. Temos que falar neste caso de ceos despexados, sol e temperaturas agradables propias desta época do ano aquí en Redondela. Hoxe as máximas estarán en torno aos 27 graos, as mínimas de 14, con ceos despexados, como decimos, ao longo de toda esta xornada. Tamén mañá xoves se agarran ceos despexados, temperaturas prácticamente sen cambios, mínimas de 15 graos e máximas de 27, e iso sí, a partir do venres e de cara a fin de semana, aumentará a nubosidade, non se descartan algúns chubascos febles e temperaturas en descenso, máximas que non pasarán dos 23 graos. Pois destes e doutros asuntos falaremos xa no noso tempo informativo. Antes, outras moitas cuestións. Varios protagonistas aquí nestes micrófonos. Co primeiro deles, con Marcial Pérez, presidente da Asociación de Veciños de Chapela, falaremos nun sintres.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Necesito una razón y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti dejó tejido su hilo dentro de mí. Aprendí a quitarle al tiempo los segundos. Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de 3 kilos. Con tus tantos dulces besos repartidos desarrollaste mi sentido del olfato y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento mis zapatos.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Pois continuamos aquí na Radio Municipal de Redondela, facémolo para falar tamén da actualidade, tanto aquí en Redondela como no resto da Bisbarra. Hoxe, protagonismo tamén para esta autoestrada AP9, para esas peaxes que onte o Consello de Ministros aprobaba retirar con esa nova partida, pero que tampouco deixa satisfeitos de todo, como xa lle decíamos hai unha semana, os veciños e veciñas e os usuarios desta autoestrada. Para falar disto, temos outro lado da liña telefónica a Marcial Pérez, o presidente da Asociación de Veciños de Chapela. Moi bo día.
Hola, bo día.
Gracias, Marcial, por atendernos. Falábamos xa hai unha semana dese anuncio que por parte do Ministerio de Fomento se facía da retirada da peaxe entre Redondela e Vigo, pero certamente non é unha supresión, a lo menos non como prevíades, non, os veciños, e mesmo Concello e outros organismos, sino que se trata dunha rebaixa do 100% do custe desa peaxe, pero só para os vehículos que teñan instalado ese dispositivo de telepeaxe que vai deixar, non, a moitos usuarios sen poder beneficiarse dese desconto.
Non solo iso, primeiro, parécenos unha tomadura de pelo e agora, tal como falábamos a semana pasada, agora entendemos por que non nos recibiron dende fai 3 meses a solicitude de unha reunión con o delegado de goberno. Non nos recibiron, está claro, porque pensaban facer esta, por chamarlle de alguna maneira, esta atrapallada de non sacar a peaxe e si facer solo beneficios para o fondo corsario este dono de Audasa. Parece que os gobernos solo traballan para estos fondos. Llegan unha barbaridade de cartos e despois, inda por riba, nos veñen con estas historias. O problema non é só que aparte de ter que ter un aparallo destes de OVE ou de telepeaxe ou VIAT ou como queran chamarlle, que hai que estar pagando unhas comisións aos bancos, xa prácticamente, se os percorridos que faz son circunstanciais, pois o beneficio vai para os bancos. É outro beneficio para a Audasa, porque non só é que teñas que ter o aparello de telepeaxe, é que tens que facer ida e volta en 24 horas. Se só faz unha entrada ou unha saída, te cobran o euro igual, ainda que teñas telepeaxe, que eso é absolutamente incomprensible. E ademais, non é unha discriminación con respecto ao transporte pesado, que pode pasar todas as veces que lle dé a gana, sin ningún tipo de premisa nin dispositivo, pode ser facer un solo percorrido. Non o podemos comprender de ningún xeito. Levamos tantos anos reclamando isto, nos prometeron unha e 100 veces que iban a retirar a peaxe porque comprendían que era discriminatorio, e veñen agora con esta historia que saca aquí o goberno, que nos parece unha sinvergüencería absoluta. E depois xa nos cabrea moitísimo que a alcaldesa de Redondela vaya a facer unhas declaracións dicindo que moi ben con a eliminación da peaxe. Me parece increíble, porque isto, ela ten que defender os intereses dos veciños de Redondela, de Chapela tamén. Por eso nos cabrea moitísimo. Con todo isto, convidamos a todos os veciños de Redondela, de Chapela, de Teis, a ir mañá a concentración das 8 da tarde na rotonda de saída da peaxe. Porque isto xa é unha tomadura de pelo absoluto. Non hai ningún sitio que nunha retirada de peaxe Sesa no Morrazo, bueno, xa nas circunvalacións de Pontevedra ou de Santiago, na entrada en Coruña, en ningún sitio hai peaxe, pero na Demoaña, por exemplo, que foi a última, que nos costou moitísimo traballo loitar por isto para que se retirara peaxe, non se lle ocurriu deixar unha obrigatoriedade de telepeaxe e con as condicións. Isto é absolutamente absurdo e un insulto a todos nós.
Xa falábamos a semana pasada desa convocatoria, Marcial, vai ser mañá xoves, nesa rotonda, a uns metros, non, do acceso, de onde están precisamente esas cabinas de peaxe instaladas. Contades con participación da veciñanza, supoño que nestes últimos días recibiríades xa, non, mensaxes ou contactos de xente preocupada por esta circunstancia, non, porque non se retiren as cabinas, senón que se obrigue para poder facer de balde este viaxe a ter ese dispositivo e, ademais, a facer en 24 horas o que comentabas, non, a viaxe de ida e volta, porque senón non hai tal gratuidade, non, tan só é para eses traxetos de ida e volta no mesmo tramo.
Efectivamente, desde logo o apoio da xente é xeralizado e o cabreo tamén. O problema é que estamos con COVID desmadrado e ainda por riba o boicot dos xornais que mandamos reiteradamente comunicados e prácticamente non fan referencia a nada. Está claro que así como o goberno traballa para o poder económico, os medios de comunicación, algúns ou moitos, parece que tamén. Estamos tamén bastante cabreados con escasa repercusión, cando anteriormente, cando mandábamos algún tipo de comunicado, a maioría sobre a eliminación da peaxe de Rande, moitos medios de comunicación nos daban cobertura, e agora parece que aquí están a voz de su amo. Onte un montón de noticias sobre a eliminación dunha peaxe que non é real, non o podemos comprender, pero bueno, son as cousas que ten o poder. Nós, cos medios que temos, vamos tentar levar a maior xente posible, inda que sean unhas datas moi moi malas e unha situación sanitaria tamén mala. Pero bueno, vamos a tentar, porque pedimos a xente que faga un esforzo, agradecemoslle toda a loita, todos os que participaron nestas loitas durante tantísimos anos, e pedimos un último esforzo para que realmente facer comprender tanto a alcaldesa de Redondela como os membros do goberno que isto non pode ser e que temos que eliminar esa peaxe. Porque ademais, se se mantén así, se dificulta moito a conversión en tramo urbano dende Torres de Padín, facendo entradas e saídas, a permeabilización da autoestrada, porque sigue sendo cada vez máis negocio para o fondo corsario este propietario de Audaz.
E que poderíamos decir, Marcial, que esa supresión que se anunciaba da peaxe entre Redondela e Vigo non é tal, non? Tan só é un desconto, no caso de utilizar a telepeaxe, é condicionado, non? A esa viaxe de volta en 24 horas, en fin, non era para nada, non? O que se esperaba.
Home, claro, non era para nada, nin o que se esperaba, nin o que prometeron todos os políticos. É que isto nos parece unha verdadeira tomadura de pelo. É que é o único que se me ocurre. Porque isto non pode ser. E nos vai dificultar moito conseguir que se fagan entradas e saídas. Non, o que non pode ser é que aquí as ampliacións de unha autoestrada que o único que benefician é precisamente a concesionaria, aquí como si o Corte Inglés quere abrir un novo edificio para vender máis, quere que lle pague o Estado ou a apertura do edificio. Pois isto é igual, a autoestrada, cada vez que fai unha ampliación en Galicia, que o único que beneficia son a eles, porque pasan máis vehículos e máis negocio para eles, quere que o paguemos todos. E cada vez que se fai algo, se lle dan verdadeiras millonadas e ainda por riba con estes condicionados. Está claro que isto é un condicionado de Audasa, que os políticos, como sempre, o único que intentan é proteger a estas empresas. Entón, o cabreo é moi, moi grande. É unha discriminación, ademais, importantísima, para os cidadáns de Redondela, de Chapela, de Teis, entón pedimos unha participación o máis masiva posible, porque xa é un couso de, hasta de orgullo, que non podamos ter, deixar que nos discriminen deste xeito.
Ademais desta situación da peaxe, deste tramo entre Redondela e Vigo que queda pendente, Marcial, hai moitas outras cuestións, non? Que reclamaba para iso esa reunión con responsables do goberno ou a delegación do goberno en Galicia, como son as reposicións aínda pendentes en Chapela, outras melloras comprometidas, pantallas acústicas, non sei se si neses asuntos tedes algunha noticia, algunha novidade.
No, si non nos contestan as solicitudes que facemos. Fixemos unha solicitud conxunta con outros colectivos para facer a comisión de seguimento, porque non sabemos nada das alegacións que fixemos ao proxecto da venda, non sabemos en que situación están esas obras, non vemos os proxectos, non sabemos, non temos o detalle do proxecto das pantallas acústicas. Agora son capaces de sacar, ao mellor en agosto, para que ninguén poda facer nin sequera alegacións nin tal un proxecto de murallóns de formigón, en vez de facer unhas pantallas acústicas que sexan o máis ecolóxicas posible. Non sabemos, porque xa lle temos tanto medo a este goberno, porque pode salirse por lo que sexa. Claro que estamos pendentes de todo, e todo, levamos 3 anos xa prácticamente con ampliación de autoestrada, seguimos con os viais esnaquizados, todo non a humanización prometida, nada de nada, non temos nada, e nin siquiera nos convocan para esta comisión de seguimento, non nos fan caso as solicitudes que facemos de reunirnos co delegado do goberno ou a subdelegada de Pontevedra, nada, nin caso, é que non se nos fai absolutamente nin caso. E parece que gobernan solo para as empresas e os ciudadanos pasan olímpicamente deles. É verdadeiramente incomprensible isto. Entón, hai moitas máis cousas que reivindicar, pero xa isto de esta tomadura de pelo, de unha eliminación, de unha pseudo supresión de peaxe, pois consideramos unha tomadura de pelo. Aquí o nos mobilizamos ou isto é cada vez un abuso maior aos cidadáns.
Pois, Marcial Pérez, queda a convocatoria aquí nestes micrófonos feita para que toda a veciñanza se sume a esa concentración. Lembremos, mañá xoves, mañá día 29 ás 8 da tarde nesa rotonda de Cabanas, a poucos metros de onde están precisamente instaladas esas cabinas, punto de entrada e de saída dese tramo de autoestrada aquí en Redondela. Grazas por atendernos e un saúdo.
Vale, gracias a vos.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
De ver os teus ollos de novo, quen me dera escoitar o son da tua voz no xardín, quen me dera volver, quen me dera na casiña, hai 10 minutos que saín, pero lonxe non podo vivir. Wish I were at home, wish I were at home, wish I were at home by your side. Wish I were at home, wish I were at home, wish
by your side. The maíz mundo verá, que nunca, nunca quiero verlo. Hay una selva ahí fuera y por mí que quieres en explorar. ¿Quién fueron rapaz? ¿Quién me darán a casiña? Sentir que sair a trabajar 10 metros o más, más alá. Wish I were at home, wish I were at home, wish I were at home by your side. Wish I were at home, wish I were at home, wish I were by your side.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Seguimos con outro dos temas de actualidade tamén hoxe aquí na Radio Municipal de Redondela, neste caso para falar da posta en funcionamento, por fin, do semáforo na Estrada Nacional 550 nas inmediacións do Colexio Outeiro das Penas en Cesantes, e precisamente coa presidenta da AMPA deste colexio, con Rita Pérez, estamos xa ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rita, por atendernos, sobre todo, nun día como hoxe, que supoño que bueno, que un día de satisfacción tamén na AMPA, logo de tantos anos desa reivindicación histórica, non só do Colexio de Cesantes, senón da veciñanza en xeral, non da zona.
Exactamente, era un reclamo de todos os veciños, sobre todo da comunidade educativa, non, que non tiñamos por onde cruzar a estrada. E por fin, despois de tantos anos, despois de que casi vai facer 50 anos o colexio, por fin tenemos un grupo semafórico para poder cruzar.
Un grupo semafórico que está xa en funcionamento, non? Que poden utilizar xa, non só os veciños, sino tamén agora, especialmente no verán, os peregrinos, porque é un tramo de paso obrigado tamén, non? No Camiño de Santiago.
Exactamente. Ademais de, bueno, da veciñanza, non? Que vivimos ali. Eu que son ali veciña de esa zona, tamén os numerosos peregrinos que van cruzando, non, toda e máis este mes, que aparte de Ano Santo, hai moitísimos, non, peregrinos, si se están utilizando desde, creo que empezou a funcionar o venres pasado, se non me equivoco.
Pois neste caso unha demanda histórica que se cumpre por fin. É unha estrada ademais que é competencia, non, do Ministerio, unha estrada nacional, pero foi dende o Concello que se fixeron a solicitude para poder instalar ese semáforo. Conseguiuse finalmente, pero tamén no comunicado que enviaban dende o Concello, a alcaldesa facía fincapé nun agradecemento precisamente ao voso colectivo, a AMPA do Colexio de Cesantes, Rita, por toda a implicación, por toda a tramitación que vides facendo xa dende hai tempo para conseguir, non, este semáforo, que non é máis que dar seguridade, non, aos veciños, a toda a comunidade educativa.
Exactamente, foi unha reivindicación que eu, cando a nova AMPA, non, que levamos desde 2018, entramos e vimos como estaba o expediente deste semáforo, o primeiro que fixemos antes de vir ao Concello foi chamar ao Ministerio, vale, para saber se había alguna reivindicación de semáforo, foi cando nos dixeron que non había nada, que nunca se había solicitado por escrito un semáforo para esta nacional. Entón foi o primeiro que fixemos. De aquí os viñemos ao Concello, que foi cando xa entrou a alcaldesa. Gracias a ela, con noso esforzo, por un organismo, outro organismo, cos dous pois fomos capaces de, pois iso, de que nos deren esa autorización para poder poñer ese semáforo, e o Concello pois se fixo cargo, non, do mesmo. Por fin está instalado.
O sea, que levaba moitos anos esa reivindicación,
sí.
Tiña habido conversas, solicitudes, pero o trámite por escrito formal, que é o que conta, non? A fin e ao cabo.
Nunca se había feito, a menos en Pontevedra, que foi onde, bueno, que ao final é o organismo máis cerca, non? Donde nos fomos e preguntamos como estaba ese expediente, como que había que facer, o que nos dixo o funcionario dali, aquí non hai ninguna solicitude por escrito, ni da AMPA, ni do Concello, ni de ningún outro organismo. E dixen, bueno, pois entón eso creo que é o primeiro que temos que facer, que foi o primeiro que fixemos, claro.
Pois eso era en 2018, agora, en 2021, por fin, é unha realidade ese semáforo, non? Supoño que satisfacción e, sobre todo, tranquilidade, non? Porque falamos dunha estrada cun elevadísimo nivel de tráfico e
sí,
cun elevada densidade tamén de peatóns, non? De xente que, pois ben, porque se achega ao colexo ou algún outro punto da parroquia e polos propios peregrinos, hai moito tránsito de peóns, non?
Hai moito tránsito de peóns, ten en conta que, inda que non sea unha zona mega urbana, hai moita veciñanza, está o Centro Cultural tamén de Cesantes, moi preto dese semáforo, entón, sí hai vida, non? Non é unha carretera nacional donde non haya tránsito, está o Camiño de Santiago, entón, un semáforo que era moi necesario, por fin veuse realidade, non? Para poder utilizar.
Pois, grazas, Rita Pérez, presidenta da Asociación de Pais e Nais do Colexio Outeiro das Penas de Cesantes. Parabéns por ter acabado pois ese semáforo non tan necesario e agora, pois bueno, insistir, non, na precaución en utilizar o semáforo, non, todos aqueles que teñan que cruzar esta estrada, chegarse ata ese punto e, bueno, con seguridade agora, non, grazas a ese grupo semafórico, poder transitar por esa estrada e cruzar sin ningún perigo.
Exacto. Gracias a ti.
Un saúdo.
Un saudillo.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Cando non me queres escuitar, eu canto. Cando non me deixas avanzar, eu ando arrastrando os meus mortos e a ti avanzo. Calcetándome un corpo de agullas que cravo. Cravo-me en ti, cravo-me en mí, cravo-me en Deus, cravo-me así, como a cobra que cobra vida e se traba, pa sobrevivir. Non me digas que non, non me digas que sí, non me digas que o faz por mí, non me toque la cona, se logo non pensas seguir. A seguir, saedo medio e non quites máis do que tes, non me tardes.
grábome en ti, grábome en mí, grábome en Deus, e voto a rir, por tu riso deciso é un cabo firme, porque deixase ir, porque deixase ir, non me digas que non, non me digas que si, non me digas que o faz por mí, non me toque la cona, se logo non pensas, non pensas seguir, non pensas seguir. Sae do medio e non quites máis tú, quites, non me tapes o sol que me quenta os pés, que me axudan a andar o camiño que farei sentir. Eu canto.
Redondela, escoita, este virus temos lo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de mércores, neste 28 de xullo, no que comezamos falando dunha reivindicación das asociacións de nais e pais de alumnos dos colexios públicos de Redondela, o Bacharelato de Artes para este municipio, unha reivindicación que se vai levar ao Parlamento Galego. Logo de que o Pleno do Concello aprobase por unanimidade no mes de xuño esa moción presentada polas AMPAs na que reclaman da Xunta ese Bacharelato de Artes, agora a demanda chegará ao Parlamento de Galicia. Non será a primeira vez que esta petición se debata na Cámara Galega. No pasado mes de maio, o deputado do BNG, Manu Lourenzo, presentou xa unha iniciativa a este respecto. Daquela proposta foi rexeitada cos votos do Partido Popular, pero as AMPAs de Redondela confían en que desta volta sairá adiante. O presidente da AMPA do Instituto Mendiño, Anxo Lusquiños, sinala que sería moi difícil de explicar que houvese algunha forza política que votase unha cousa en Redondela e outra distinta en Santiago.
Esta moción, temos que decir que o deputado Manuel Lorenzo volveu a poñerse en contacto con nós para decirnos que agora hai un posicionamento político de todos os grupos, que incluído o Partido Popular, que se podería volver a levar este tema ao Parlamento. Ademais de que todos os grupos políticos votaron a favor no pleno, no debate, o discurso político de todos os voceiros, pois foi que realmente compartían a necesidade de que en Redondela pois se impartira este Bacharelato de Artes, non? Agora entendemos que van ter a oportunidade de demostrar que todo aquilo que dixeron pois realmente era o que pensaban e non foi para quedar ben pois diante das familias, non? Estamos convencidos de que isto vai sair adiante. Sería moi difícil de explicar, e sobre todo moi difícil de entender que houbera grupos políticos que votasen unha cousa en Redondela e outra distinta en Santiago.
As ambas dos colexios públicos de Redondela consideran que o voto favorable da iniciativa será o primeiro paso necesario para reparar o que consideran unha inxustiza histórica, como é a ausencia deste bacharelato de artes en Redondela, que é o cuarto municipio da provincia de Pontevedra. Lusquiños entende que debe ser a Consellería a que poña en marcha esta especialidade de bacharelato nalgúns dos 4 institutos do municipio e apunta como exemplo que acaba de presentarse a ampliación do Instituto Pedro Floriani con 4 novas aulas que podería ser para acoller esta especialidade. Non entran a valorar en que centro debería impartirse, o que si exixen as familias é que o alumnado que queira optar por estes estudos de arte non teña que desplazarse como ata agora a Vigo, Pontevedra ou Mos. Escoitamos o presidente do Instituto Mendiño da súa AMPA.
O que pretendemos é que a Consellería dé os primeiros pasos e poña este tema que eu vote a andar, non? Fai pouco, por exemplo, pues a delegada da Xunta estivo aquí en Redondela e, bueno, anunciou que se van a abrir 4 aulas novas no Floriani. Bueno, pois, por exemplo, aí podría, dentro desas 4 aulas, pois unha delas ben podría ser perfectamente para o bacharelato de artes, non? Pero, bueno, nos, evidentemente, que non nos compete a nós como familias decir onde se ten que impartir, pero sí que o que nos queremos é que as familias de Redondela poidan aquel alumnado que desexa facer este bacharelato de artes poida facer o noso concello e non teña que desplazarse, como está acontecendo, pois a Vigo ou a Pontevedra ou a Mos.
Pois eran as declaracións de Anxo Lusquiños. No pleno do pasado mes de xuño foi unha aluna do Instituto Mendiño, Estela Mouriño, a encargada de defender a moción presentada polas AMPAs para exixir ese bacharelato de artes en Redondela. Todos os grupos da corporación, incluído o Partido Popular, aprobaron a proposta para demandar da Xunta de Galicia que se imparta no municipio esta especialidade. Advirten que a demanda destes estudos é real e que dende hai anos é reclamada por toda a comunidade educativa e o Consello Escolar Municipal. A propia Estela Mouriño facía a lectura, como decimos, desa moción presentada polas AMPAs e apuntaba tamén a súa situación persoal.
É que debería de haber un bacharelato de artes en Redondela. E non o digo por min, digo porque somos un pobo de 30.000 habitantes que debería ofrecer esta opción. Ainda en Mos, Pontevedra e Vigo, e xente como a min teríamos que madrugar bastante, coller un bus e camiñar algúns sós por a noite ao principio do curso, e para volver é probable que cheguemos a casa ás 4 ou 5 da tarde. Moita xente non pode permitirse iso e son obrigados a coller os de sociais. Que problema hai coa arte? Por que non se valora? Redondela un pobo de artistas, pintores, cantantes, músicos. Todos nós deberíamos poder cursar na nosa vila os estudos para os que temos vocación. É o noso dereito. Axudádenos a cumprir os nosos soños. O bacharelato artístico en Redondela é unha necesidade.
Moitas grazas, Estela.
Pois así lía Estela Mouriño esa petición no Concello de Redondela que aprobaba por unanimidade esa moción que agora as AMPAs queren levar tamén ao Parlamento Galego para que vote a andar este bacharelato artístico en Redondela. E dunha demanda que fan as AMPAs a outra que por fin se cumpre xa. O semáforo na contorna do Colexio Outeiro das Penas de Cesantes xa é unha realidade. A Estrada Nacional 550 conta xa con este paso seguro para que os peóns poidan cruzar. O Concello rematou a instalación do semáforo dando resposta así a unha demanda histórica da veciñanza e da comunidade educativa. Nestes micrófonos escoitamos hai un sintres a presidenta da AMPA do Colexio, a Rita Pérez, que falaba desa satisfacción por ter conseguido por fin, logo de anos de loita e de reclamacións, esa instalación do semáforo, grazas tamén, neste caso, os trámites levados adiante polo Concello de Redondela. Non é a primeira acción de mellora da seguridade viaria da veciñanza, neste caso tamén en menos dunha anual alcaldía daba resposta á demanda de seguridade viaria no Colexio Alexandre Bóveda de Angorén en Chapela, con outro semáforo tamén para permitir que alumnos e alumnas do Colexio poidan cruzarse en risco a Estrada Nacional 552, cun semáforo que está tamén xa en funcionamento. neste caso o semáforo na Estrada Nacional en Cesantes, preto do Colexio Outeiro das Penas, se andará seguridade non só a este alumnado do centro, senón tamén a veciñanza que se desplaza pola zona e os milleiros de peregrinos que cada ano fan este traxecto, paso obrigado do Camiño de Santiago. E máis cousa, Redondela recupera o servizo de autobús á Praia de Cesantes con 8 viaxes diarias. A liña disporá dunha ruta que cubrirá o traxecto dende Cedeira e outra co percorrido dende o centro de Redondela, con autobuses dende a 1 do mediodía ata as 8 e cuarto da tarde de luns a venres. Será este venres cando se poña en funcionamento esta liña de transporte con dúas rutas do autobús para conectar Redondela e Cesantes. Cos novos servizos recuperase ese transporte público o areal da punta que estará operativo durante todo o mes de agosto. As novas rutas contarán cun total de 8 viaxes, 3 de ida e 5 de volta de luns a venres. Unha das novas conexións cubrirá o traxeto dende Cedeira ata Redondela e a Praia, con paradas no Cruceiro en Cedeira, tamén en Redondela na Farola, a Fonte de Santiago e o Ambulatorio, en Cesantes no Cruceiro, en San Pedro de Cesantes, no Alto de Cesantes e xa logo na Punta da Praia. O horario de ida será as 4 e cuarto da tarde, con volta ás 7, ás 7:45 e ás 8 e cuarto. A outra liña, con saída dende Redondela, terá eses mesmos puntos de paradas no centro da vila, coa primeira liña que sairá a 1 da tarde e logo ás 4:30, con horario de volta a 1 e cuarto e ás 6 e cuarto. Dende o Concello de Redondela demandarán á Xunta hai xa unha semana a reposición urxente deste transporte público á praia. A alcaldesa Digna Rivas solicitara por escrito a Administración Autonómica chegar a un acordo coa empresa de transportes que puxese fin á paralización do servizo de autobús. Máis cousa, Redondela denuncia os actos vandálicos contra o monumento ás persoas fusiladas no Alto da Conxeira. Un monumento inaugurado o pasado 14 de abril, co gallo do Día da República, e que foi obxecto de pintadas tanto no panel informativo como sobre a propia escultura de pedra. Un monumento erixido en memoria das persoas asasinadas nos primeiros anos da Guerra Civil e que se inauguraba no Alto da Conxeira, preto de Rande. Como decimos, foi obxecto de actos vandálicos que afectaron a escultura e o seu panel. Feitos que non son máis que o reflexo da intolerancia dunha minoría ás que lles molesta un sistema democrático que defende a liberdade, a tolerancia e a igualdade. Eran as palabras da alcaldesa Digna Rivas, que ensuliñou que esta actitude expresa un claro odio contra a memoria democrática de Redondela. Pese á actitude desta minoría, o goberno local ratifícase na necesidade de traballar no recoñecemento e reparación das vítimas do franquismo, propiciar actividades de concienciación e tamén de recoñecemento do sucedido. O Concello de Redondela actuará axiña para reparar este monumento e que siga a ser un faro de memoria, como apuntaba a alcaldesa, quen asume como valores propios os da liberdade, a igualdade e a fraternidade. O Concello rexeita todo discurso e acción de odio contra as persoas, creen, sinala Rivas, que só a sociedade coñecedora do seu pasado pode ser educada nos valores democráticos. E máis cousas, falamos tamén da autoestrada AP9, saiban que os descontos nesta autoestrada serán aplicables xa a partir de mañá xoves. O Boletín Oficial do Estado publica hoxe o decreto que regula esas bonificacións na autoestrada do Atlántico e que entrarán en vigor a partir de mañá. O principal desconto é o que se refira á gratuidade da viaxe de volta, sempre cando se realice nas 24 horas posteriores a esa viaxe de ida. Tamén dicir que será de balde o tramo entre Redondela e Vigo, pero cunha condición, que se realicen viaxes de ida e volta nun prazo de 24 horas entre eles. Ademais, para poder optar a estes descontos e rebaixas, tan só será posible facelo para os usuarios que teñen o dispositivo de telepeaxe. un requisito que receita a veciñanza de Chapela e de Redondela en Seral, que, como saben, mañá vais a concentrar cunha movilización na rotonda de Cabanas, a uns metros precisamente desas cabinas de peaxe. Reclama a veciñanza que se retiren esas cabinas, que se elimine a barreira e que a supresión da peaxe entre Redondela e Vigo sexa efectiva e non simplemente un desconto para aqueles que teñan o sistema de telepeaxe que facan a viaxe de ida e volta nesas 24 horas de diferencia. Mentres, os transportistas si poderán beneficiarse desta peaxe de balde independentemente do seu sistema de pago. Terán tamén os camioneiros un desconto do 20% na peaxe en todos os percorridos, neste caso aplicable calquera día da semana. E achegámonos tamén á crónica política para falar do encontro entre a agrupación de electores e o Partido Popular. AER valora todas as opcións ante o que consideran un autoritarismo da alcaldesa Dina Rivas que non é propio dun goberno de coalición. Mantiveron esta semana unha xuntanza cos populares para achegar posturas e buscar solucións no bloqueo do goberno redondelán, logo de confirmarse por parte dos socialistas o seu apoio a alcaldesa Dina Rivas, logo de que AER exixise a súa dimisión para poder seguir adiante co pacto de goberno. AER manifesta que dende abril hai unha situación de deterioro no goberno local, polo que a agrupación coincide en seguir dialogando e abrir unha canle de comunicación para desbloquear a situación do Concello de Redondela, especialmente en áreas como seguridade ou servizos sociais. Saiban que hoxe AER vai celebrar unha asemblea aberta a todos os veciños na que se abordará a crise no goberno de coalición logo do que consideran unha ruptura unilateral do pacto por parte de Rivas cando retiraba as competencias da limpeza de praias a cargo do edil de Medio Ambiente Roberto Villar, membro da agrupación de electores. Na xuntanza de hoxe, AER terá en conta sin quedanzas e posibles opcións que queira chegar a veciñanza e explicará tamén as razóns que os levan a romper coa traxectoria actual de traballo. Mentres, o Partido Popular de Redondela apunta que non vai participar en elucubracións políticas ata que se resolva a crise de goberno. En máis asuntos, achegámonos tamén á situación sanitaria. En Redondela seguen a incrementarse o número de casos activos da COVID. Os notificados nos últimos 14 días son 197 novos contagios. A incidencia acumulada é xa de 674 casos por cada 100.000 habitantes. Moi semellante a incidencia acumulada tamén en Soutomaior, con 50 casos novos nos últimos 14 días. Máis alta é a incidencia no concello veciño de Vigo. Alí os novos casos nas últimas dúas semanas suman xa 2.443 e a incidencia acumulada está por riba dos 820 casos por cada 100.000 habitantes. No conxunto de Galicia, os casos activos soben hoxe a 18.535 e o menor aumento en 17 días, malia que segue a ser un ritmo moi alto de contagios. O incremento nas altas e unha lixeira baixada no número de contagios alixeiran esta curva de casos activos nesta quinta vaga. En canto ás PCR positivas, na área de Vigo, onde se baixa o ritmo de contagios, a da Coruña está a cabeza con 305. En canto ás áreas sanitarias en número de casos activos, a Nanosa, na de Vigo, é a que se rexistran máis contagios, 4.378 casos activos a día de hoxe, son máis de 3.500 na Coruña, máis de 3.000 en Pontevedra, en Santiago superan os 2.300, en Ourense son algo máis de 2.200 casos e en Lugo superan xa os 2.000 contagios activos. Onde se rexistra unha lixeira baixada en as hospitalizacións en planta, con a situación semellante a de onte, 264 persoas ingresadas pola COVID, en planta son 234, dúas menos ca onte e 30 que requiren das unidades de coitados intensivos, as mesmas que no día anterior. Onte, o Servizo Galego de Saúde notificou tamén o falecemento dun home de 100 anos na área de Vigo por mor da COVID. Con el, a cifra de vítimas mortais dende que comezou a pandemia é de 2.453 no conxunto de Galicia. Os datos xerais no conxunto de España falan tamén de algunhas autonomías que comezan xa a dobrar a curva da incidencia nesta quinta onda e medra xa a menor ritmo. Melilla segue a ser o único territorio español que non se atopa en risco extremo. O Ministerio de Sanidade, cos datos achegados polas comunidades, anunciaba nas últimas horas 26.400 novos casos de COVID, dos que case 14.000 foron diagnosticados nas últimas 24 horas. En canto á incidencia media de contagios nos últimos 14 días, o informe segue aumentando con 700 casos por cada 100.000 habitantes. En canto aos falecidos, notificáronse 55 mortes, das que 138 se registraron na última semana. Hai ingresadas máis de 9.500 persoas pola COVID no conxunto de España, 1.534 nunha UCI, aínda que nas últimas 24 horas se produciron 1.400 ingresos e máis de 1.300 altas. A taxa de ocupación de camas por pacientes COVID está en case un 8%, en planta nas UCI máis dun 16%. En canto ás restricións aquí en Galicia, saiban que hai novidades porque as farmacias poderán emitir un certificado COVID para poder acceder aos locais da hostalaría. As farmacias galegas emitirán así este certificado que pode facerse no momento para aqueles que realicen un test de antíxenos e dean negativo nesa proba e así poidan acceder a establecementos de hostalaría naqueles concellos en situación de risco alto nos que se exixe este certificado para poder estar no interior dos locais ou ben o certificado de vacunación. A partir de mañá xoves posiblemente xa será factible conseguir este certificado COVID negativo para acceder ao interior deses locais nos concellos con máis restriccións. A Xunta de Galicia e os colexios de farmacéuticos pecharon ese convenio polo que os test de antíxenos que se venden nas boticas e se realizan no momento sen abandonar esa farmacia poden expedirse e terán unha validez de 72 horas. A medida vai dirixida especialmente ás persoas de entre 13 e 35 anos de idade que aínda non están vacinadas e que non pasaron a enfermidade.
E a continuación, os números da sorte.
Doce do mediodía e sete minutos. Se vostedes xogan as loterías e apostas do Estado, tome nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11 premio para o 28.158, 28158. Reciben tamén o reintegro os cupóns que comezan no 2 e os que rematan en 8. Tamén onte martes, sorteo da Bonoloto. A combinación gañadora forman os seguintes números: 9, 14, 19, 23... 25 e 44. Complementario 13. Reintegro o número 3. E tamén sorteo onte do Euro Millón cos seguintes números agraciados: 5, 9, 19, 21 e 25. Os números estrela 12 e 10.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na actualidade en deportiva falamos hoxe do Choco, que esta semana comeza a pretemporada e terá a súa primeira cita a próxima semana coa Copa Federación co Coruxo. Apuntar que o novo adestrador Juan A. Moedo advirte que seguirá a mesma liña, que dará continuidade ao que xa se coñece como o ADN deste club choqueiro, cunha filosofía e un xeito de xogar e de adestrar moi característico, pero no que introducirá algúns cambios tamén para non ser tan previsibles.
O clube, o equipo ten un ADN moi claro, que é algo que estamos resaltando a todos os jogadores que veñen, Pero así como todo recoñecible, hai que ter cuidado e tamén engadirlle outros matices que se adapten ao fútbol de hoxe en día, que ao final tamén non ser tan previsible, vamos a intentar facer moito dano aos equipos dentro das nosas características.
Sinalar tamén que o obxectivo de cara á próxima temporada será un ano máis a permanencia nesta terceira división, unha categoría moi exixente xa. Con todo, Amoedo non desbota poder optar a outras metas, di que todo vai depender da fame dos xogadores, que xa di é moita. Iso si, recoñece que toda a afección en Redondela está acostumada a estes éxitos do Choco, pero que iso vai depender tamén de como se desenvolva esta próxima temporada, na que tamén estarán condicionados por esa nova categoría de Segunda Federación.
Tendemos a acostumarnos ao bo, sempre. Iso é bo, hai que ter fame e querer crecer. Temos que saber que creo ser unha categoría nova este ano, a Segunda Federación, que iso vai percutir na nosa categoría, seguramente. E o objetivo, eu teño claro, o objetivo do club é que estar un ano máis en terceira, seguir traballando aí, oxar a xente a terra, pero bueno, o objetivo van a marcar os xogadores que cheguen, a fame que teñan, xunto coa nosa. Tanto o corpo técnico como os xogadores, temos unha ilusión, unha fame moi grande por crecer, non só no deportivo, sino que o Choco siga sendo ese equipo recoñecible.
Pois esa fame por crecer que teñen no Choco e que poderán irse a dando os primeiros pasos desta pretemporada próxima semana nesa Copa Federación. En canto ás Olimpiadas de Tokio, temos que falar dunha nova medalla a que sumaba onte a palista de augas bravas Maialen Xourrán, terceira medalla, neste caso tamén para ela nos seus Xogos Olímpicos.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica temos que falar hoxe de situación anticiclónica. Continúa estable o tempo aquí en Redondela nesta xornada de mércores, con temperaturas agradables, máximas de 27 graos e mínimas de 14, nunha xornada con ceos, como decimos, completamente despexados. Mañá xove seguiremos con esta mesma situación anticiclónica, sol e calor, máximas que poderían chegar a tíos 28 graus, mínimas que soben a tíos 16, e a partir do venres, cando anuncia ao pronóstico algúns cambios. Irán as nubes incrementándose, poderían mesmo deixar algún chubasco benrese de cara a fin de semana, con termómetros que, aínda que serán agradables, baixarán xa notablemente as máximas, que non pasarán o benres nin tampouco a fin de semana dos 23 graus.
¿Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.
Ata aquí este tempo da estación na Radio Municipal de Redondela, logo deste repaso informativo e de contar tamén con voces dos protagonistas da xornada. Chegámonos ata a Asociación de Veciños de Chapela, que convocan mañá xoves, xa o saben, unha concentración de protesta na rotonda de Cabanas, nas inmediacións da entrada da autoestrada AP9 aquí en Redondela, para exixir a retirada das cabinas e que a gratuidade deste traxecto non estea limitada aos condutores que utilizan a telepeaxe, coa obrigatoriedade, ademais, de facer a viaxe de ida e volta nun prazo de 24 horas. Achegámonos tamén ata a Asociación de Nais e Pais de Alumnos do Colexio Outeiro das Penas de Cesantes. Conversamos coa presidenta, con Rita Pérez, dunha demanda que neste caso foi xa cumprida, a instalación do semáforo na Estrada Nacional nas inmediacións do colexio, que permite un paso seguro non só para todo o alumnado deste centro, senón tamén para a veciñanza da zona e para os milleiros de peregrinos que cada ano atravesan este tramo da estrada, que é paso obrigado do Camiño de Santiago. pois con todo isto despedímonos. Esta sintonía a da estación volverá mañá a partir das 11. Xa saben que poden sintonizarnos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina web www.radioredondela.com e tamén coa información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escolla, moitas grazas por seguirnos. Esta sintonía a da estación volverá mañá a partir das 11. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Que vino un ángel de Orión, la historia de la... Uno por uno nuestros besos, hasta que resucite la flor deshabitada. Amemos el amor que consumió su fruto y descendió a la tierra con rostro y poderío.